Yle Puhe.
Mika Savela, sä olet aikoinaan opiskellut ja tutkinut arkkitehtuuria Hongkongista käsin. Sä oot tehnyt sun väitöskirjatutkimusta sellaisessa opinahjossa kuin Chinese University of Hong Kong. Kiina ei välttämättä ole maailman kaupungistuneimpia maita, mutta mittakaava ja kaupungistumisen vauhti on ihan valtavia. Millä tavoin tämä asia on läsnä, kun on tekemisissä siellä päin maailmaa arkkitehtuurin kanssa?
Kiina ja kaupungit, niin toki niilläkin on niin kuin pitkä historia itse asiassa. Ja et ehkä ihmiset ei välttämättä ajattele, että Kiinassa on ollut tosi pitkään kaupunkeja, mutta se meidän nykyinen kuva ikään kuin urbanisaatiosta ja kaupungistumisesta ja se Kiinan ikään kuin vauhti siinä ja tavallaan se massiivinen määrä uusia kaupunkilaisia, jotka on syntynyt niin kuin 2000-luvun puolella, niin, ja sitten ne kaupunkirakenteet ja semmoiset niin kuin megakaupungit, jota me ehkä niin kuin kuvitellaan kiinalaisina kaupunkeina tai me niin kuin nähdään, niin kyllä se vaikuttaa arkkitehtuuriin. Kaikenlaisia niin kuin valtavia rakennuskomplekseja ja ikään kuin semmoista niin kuin aivan eri mittaluokassa tapahtuvaa ajattelua ja ratkaisuja, mitä esim. Euroopan tai Pohjois-Amerikan tai tämmöisissä niin kuin perinteisissä kaupunkialueissa, joita ehkä arkkitehdit on enemmän keskittynyt.
Onko se muuten se mittakaava ja volyymi arkkitehdille enemmän uhka vai mahdollisuus?
No, uhka. Se on niin kuin, musta tuntuu, että sellaista niin kuin skaalakysymykset on ylipäätään tosi vaikeita ja se näkyy ihan Suomessakin. Ja tavallaan se, että missä mittakaavassa ihmisen kaupunkia tehdään tai missä mittakaavassa niin kuin Hyperloop-kaupunkia tehdään tai silleen, että se on, ja sitten oikeastaan se tekemisen tai kaupungin muodostumisen niin kuin vauhti, että jos sitä tehdään niin kuin 2 vuodessa tai jos sitä tehdään 100 vuoden aikana, niin se tietenkin tuottaa erilaista mittakaavaa myös.
Petteri Kummala, miksi aikoinaan lähdit tekemään estetiikka-alan väitöskirjaa kaupunkiluonnosta?
No estetiikka on oppiala, jossa on pitkä tämmöinen ympäristöestetiikan traditio, oikeastaan 50 vuotta voidaan sanoa. Sen piirissä on tutkittu luontoa, sen piirissä on tutkittu myös rakennettua ympäristöä, kaupunkitiloja, arkkitehtuuria, toreja, tällaista erilaista kaupunkiin liittyvää. Mutta kaupunkiluontoa ei jostain syystä ollut tutkittu ennen tätä mun tutkimusta. Siis pieniä jotain yksittäisiä artikkeleita tai tällaisia on tehty, mutta ei sellaista niin kuin kattavaa monografiaa, johon tässä nyt sitten pyrin omassa tutkimuksessani. Et siis siinä oli semmoinen aukko sivistyksessä tässä suhteessa.
Tämän päivän aiheeseen liittyvä yksityiskohta. Jos on yhtään tekemisissä estetiikan suhtuoreiden nimien kanssa, niin ei voi välttää sellaiselta herralta kuin Arno Berleant. Mies rinnastaa erässä kirjoituksissaan kaupungin ja erämaan. Miksi?
No, Berleantin pointti on ehkä siinä se, että syvästi ajateltuna, että kaupunki on niin hirveän monimuotoinen möhkele, että sitä voi tällaisella metaforilla ehkä sitten avata jostain kulmasta kiinnostavalla tavalla. Ja tämä erämaa on ehkä yksi tapa sitten jotain tiettyjä piirteitä kaupungista tuoda esille. Kaupunkierämaa on sitten ehkä siis lähestyy tällaista kaupunkiviidakkoa tai jotain tällaista näin. Ja siis kiinnostavalla tavalla se voi kertoa jotain kaupungista, jotain ominaispiirteitä nostaa esiin. Että ehkä siinä on tällainen niin kuin idea taustalla enemmän kuin se, että kaupunki olisi erämaa tai jotain vastaavaa.
Umut Kiukas, sen lisäksi sä oot galleristi, sä vaikutat hyvin konkreettisesti siihen, minkälainen pinta tällä meidän kaupungilla ja kaupunkierämaalla me oikein on. Sä oot maalikauppias, onko olemassa jotain tämmöisiä kauden värejä, joita sä myyt tällä hetkellä erityisesti?
No, hopea on helppo ratkaisu yleensä, koska se peittää niin hyvin, mutta lähtökohtaisesti ehkä niinku värit ei ole se juttu, vaan ehkä se, että kuinka paljon niissä spreimaalipurkeissa on painetta, että ne toimii kylmällä paremmin kuin niissä enemmän painetta.
Okei.
Kovapaineiset purkit on tällä hetkellä suosiossa.
Miten jos puhutaan spreimaalikauppiaan kanssa ja semmoisen spreimaalikauppiaan, joka myy spreimaaleja kaupunki- tai katutaiteilijoiden tarpeisiin, niin ilmeisesti suuttimet on myös aika merkittävässä roolissa silloin.
Niin, no suuttimillakin pystyy määrittämään sitä painetta, kuinka lujaa sieltä purkista tulee, joten niin kuin se, mitä leveämpää se suutin antaa, sitä kovemmalla paineella se tulee ja sitä paremmin se purkki myös niin kuin toimii, että sitten voi käyttää suuttia. Mutta nykyään noin niin sanotusti spraymaalivalmistajat on alkanut niin kuin kaupunki reagoi siihen, että ne muuttaa pintoja sellaisiksi, että ne ei ole tasaisia, niin sitten spraymaalivalmistajat on myös alkanut vastannut tähän kutsuun ja tehnyt sellaisia purkkeja, millä pystyy esimerkiksi maalaamaan sellaisiin epätasaisiin pintoihin niin kuin ja muita, että ne ampuu paljon syvemmälle ja pidemmälle ja korkeammalle, että kilpailu, asevarustelu on niin sanotusti käynnissä.
Okei, eli tämän hetken klassikko, hopeamaali, kovalla paineella ulos tuleva maali ja semmoinen suuti, joka on tämän erilaisen tuotekehityksen niin kuin huippua.
Kyllä.
Meillä on siis kolme ihmistä tällä hetkellä studiossa. Mika Savela on arkkitehti ja Arkkitehtilehden uusi päätoimittaja. Petteri Kummala on kulttuuriympäristön tutkija. Hän kirjoitti muutama vuosi sitten väitöskirjansa kaupungin ja luonnon suhteesta sekä kaupunkiluonnosta. Umut Kiukas taas on graffiti-asiantuntija ja galleristi. Hänen Make Your Mark-galleriansa ja tarvikekaupansa löytyy Helsingin Suvilahdesta. Tänään keskustelemme erilaista tavoista nähdä ja arvostaa kaupunkia. Tänään on 26. päivä helmikuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos haluatte vielä omaan esittelyynne lisätä jotain, niin puhukaa nyt tai vaietkaa ikuisesti. Haluatko Mika aloittaa?
No, ehkä mä yleensä esittelen itseni arkkitehtinä. Se on niin kuin siitä identiteetistä ei oikein pääse irti, vaikka sitten onkin tehnyt myös kuratoinnin alalla työtä tai tutkijana tai kaupunkisuunnittelijana tai yleisenä kulttuurioperaattorina.
Minkälaiset asiat sua arkkitehtinä on kiinnostanut?
No ehkä vähän yleensä aina sieltä niin kuin marginaalilaidoilta ja niin kuin etenkin ehkä, että mä en ole ehkä semmoinen ihan tyypillisin arkkitehti siinä mielessä. Mua kiinnostaa esim. Modernismin niin kuin historia, mutta tavallaan myös vaikka niin kuin merkitykset ja sitten globalisaatio, ei-länsimaiset niin kuin kulttuurit, kaupunkikehitykset ja myös niin kuin visuaalinen kulttuuri ja miten ne kaikki liittyy toisiinsa. Et kyllä mä niin kuin arvostan monenlaista arkkitehtuuria ja erilaisia praktiikoita, mutta mä ehkä itse en ole niin semmoinen niin kuin perinteinen suunnitteleva arkkitehti.
Mm. Avaa muuten hieman sitä, että millä tavoin globalisaatio kytkeytyy arkkitehtuuriin. Siis tietysti se tämmöisellä ylätasolla makes sense, mutta sanallista vielä sitä, että mitä se niin kuin konkreettisesti esimerkiksi voi tarkoittaa?
No tietenkin niin kuin globalisaatio tämmöisenä niin kuin yleisterminä niin on aika uusi, että voihan sitten ajatella, että tietysti maailmassa on niin kuin asiat siirtyneet paikoista toiseen ja levinneet niin kuin erilaiset tyylit aikaisemminkin, mutta mua ehkä kiinnostaa nykyään se, että miten globalisaatio vaikuttaa niin kuin vaikka maailman talouden kautta siihen, että esimerkiksi kaupungit muuttuu hyvin samanlaisiksi niin kuin investointien globaalin niin kuin samankaltaisuuden takia ja sitten myös niin kuin se, että esimerkiksi Kiinasta investoidaan Afrikkaan, tehdään kaupunkeja tai ja kyllähän arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat on niissä prosesseissa osallisia. Tai ainakin se osallisuus pitäisi tunnustaa.
Haluatko Petteri Kummala vielä lisätä jotain omaan osallisuuteesi estetiikan alalla?
En varmaan, kyllä toi on ihan pätevä. Mä voisin ehkä jotain siitä sanoa, että mulla on tausta siis tietyssä mielessä arkkitehtuurin tutkimuksessa kanssa, että mä oon ollut pitkään arkkitehtuurin museossa töissä ja nyt sitten Helsingin kaupungin museossa tutkijana, että sikäli just mitä Mika puhui tästä modernin perinnöstä ja modernin historiasta eri vivahteista siihen liittyen, niin on mun tämmöistä yhtä leipälajia myös ja toimin niissä alan erilaisissa organisaatioissa ja järjestöissä, jota näihin liittyy, muun muassa Docomomo Suomi, tämmöinen sanahirviö, salaseura.
Umut Kiukas.
No se mun asiantuntijuus ehkä siihen graffitiin tulee tällaista 30 vuoden oman harrastamisen kautta, eli sen mä voisin nyt ehkä lisätä sinne, mutta ei nyt muuten aika pitkälti CV tuli siinä sanottua.
Hetken kuluttua puhutaan tästä asiasta vielä tarkemminkin ja ponnahdetaan keskusteluun sieltä suunnalta, mutta se vielä tässä vaiheessa ehkä mainittavana myös, että sä oot ollut osallisena tässä erittäin tunnettu, myös kansainvälisesti tunnettu graffititaiteilija Exin näyttelyssä, joka on Helsingissä nähty taidehallilla.
Kyllä joo, mä kuratoin sen näyttelyn sinne kyllä.
Ennen kuin mennään tähän, niin voisi alkuun ottaa tämmöinen tosi ajankohtainen. Tornitaloista käydään Suomessa kovaa keskustelua ja tänä aamuna Suomen arkkitehtiliitto SAFAn tuore puheenjohtaja Henna Hellander on kommentoinut tätä aihetta Yle Uutisten haastattelussa. Hellander toteaa, että tornitalobuumissa tehdään koko kaupungin siluettiin vaikuttavia merkkirakennuksia, mutta että näiden talojen arkkitehtuurilta voisi vaatia enemmän. Hellander kysyy, panostetaanko näiden tornitalojen arkkitehtuurin tarpeeksi ja annetaanko sille tarpeeksi aikaa. Mika, mitä sä näet tässä keskustelussa?
No ehkä mä niin kuin en voi olla vertaamatta sitä tornitalo-ideaa ja ajattelua sitten mun vaikka kokemuksiin niin kuin tuolla Aasian kaupungeissa, joissa esimerkiksi vaikka Hongkongissa asuessa niin kuin se vertikaalisuus on tulee niin kuin tosi läsnä niin kuin ihmisen, jokaisten ihmisen niin kuin elämään, että mitä se tarkoittaa, että eletään niin pilvenpiirtäjä tiheässä kaupungissa. Ja niin siitä niin kuin näkökulmasta se, miten Suomessa puhutaan tornitaloista, niin se on hyvin erilaista. Että tavallaan meillä on ehkä semmoista niin kuin nykyään sellaista jonkinlaista kaipuuta niin kuin kokeilla korkearakentamista, koska siihen ne niinku siihen liitetään semmoisia niinku tiettyjä niinku metropoli niinku kaupunkimaisuuden ideaa ja semmoista, että kyllä meilläkin pitäisi olla korkeita taloja. Että sitten jos ajattelee, että miksi korkeita taloja on muualla maailmassa, niin ne syythän on hirveän niinku vaihtelevia, että osittain on kyse ollut niinku kiinteistö kehittämisen lainalaisuuksista ja tavallaan semmoisista niin kuin mahdottomista tilanteista, joissa on niin kuin pakko ollut vain puskea ylöspäin, kun ei ollut missään mitään niin kuin muuta tapaa rakentaa. Ja meillähän ei kyse ole siitä, vaan ikään kuin sitten jostain niin kuin muusta. Ja ehkä siinä mielessä sitten tavallaan miettii sitä, että mikä sitten on se todellinen syy ja tahto ja miksi niin kuin korkeaa, että sitä mä usein mietin. Ja sitten, että miten se arkkitehtuuri sitten ilmenee tai mitä se ilmentää sitten, jos se kysymys asetellaan niin, että tavallaan että muutetaan pysyvästi kaupungin esim. Siluettia sen takia, että olisi kiva saada vaihtelua, niin ehkä tämmöisiä.
Mä ehkä hieman haastan tätä ajatusta myös siitä näkökulmasta, että eikö se voi ajatella sillä tavoin, että meillä on joskus ollut kaupungilla joku siluetti ja se on hyvä niin, että on ollut, mutta että tietysti kaupunki muuttuu ja siluettikin voi muuttua. Miksi sitä niin kuin jotakin joskus luotua pitää ikuisesti varjella ja pitää muuttumattomana?
Niin, no se on tietysti hyvä kysymys siinä mielessä, että onhan niin kuin joku Manhattanin skyline ikään kuin tosi vaikuttava ja jos siellä ei olisi koskaan rakennettu sitä määrää pilvenpiirtäjiä, niin sitten se ikään kuin ei olisi se niiden perinteinen skyline. Mutta ehkä se, että kun maailmassa on niin erilaisia tilanteita ja erilaisia paikkoja, että onko meillä niinku niitä samoja syitä tai tulisiko niistä, niinku, jos meille rakennettaisiin tarpeeksi korkeita rakennuksia, niin sitten siitä ikään kuin ajan kanssa muodostuisi meille se uusi niinku kaupunkimaisema, ainakin johonkin kaupunkiin. Mutta sitten toisaalta mä oon myös vähän sitä mieltä, että meillä se on tietyllä tavalla kuitenkin niinku vaatimatonta se tornirakentaminen, että sitten se, että ne todella olisi niinku näyttäviä ja todella olisi niinku upeita arkkitehtonisesti tai ikään kuin semmoisia niinku jonkun semmoisia niin kuin Amerikan 20-luvun tai semmoisia niin kuin mahtavia niin kuin rakennuksia, niin sitä nyt ei ole kyllä niin kuin ollut paljon esillä tai nähtävissä.
Kuulostaa hieman samanlaiselta kuin tämä Hellanderin kommentti. Petteri Kummala.
Tuossa on niin kuin ympäristöestetiikan näkökulmasta niin kuin kiinnostavia aspekteja muutenkin kuin tämä siluetti tai tämmöinen visuaalinen puoli. Se on totta kai yksi tärkeä ja mä nyt en ota kantaa siihen, pitäisikö siluettia muuttaa vai ei, mutta että tälleen niin kuin estetiikan tarkastelussa siinä on tietysti kysymyksessä myös paljon muita aisteja kuin näköaisti, jolloin siis tämä korkearakentaminen vaikuttaa esimerkiksi siis valtavasti tällaisiin tuuliolosuhteisiin. Se vaikuttaa varjoisuuteen, se vaikuttaa toisin sanoen niin kuin katutilojen tunnelmaan hyvin vahvasti. Tällaisiin niin kuin seikkoihin, jotka on vähän vaikeasti mitattavissa, mutta jotka on niin kuin tunnettavissa ja joista on niin kuin nykyään varsinkin arkkitehtuurin tutkimuksessa tehty hirveän paljon tutkimusta. Just tämä tunnelma on tämmöinen yksi niin kuin megatrendi oikeastaan. tällaiseen ympäristöön, jossa ei siis traditionaalisesti näitä tällaisia korkeita rakennuksia ole, niin se on aika, se voi olla aika radikaalikin se muutos sitten siihen tällaiseen tunnelma-aspektiin tai aspektin tarkastelussa niiltä osin, kun niitä torneja rakennetaan. Että se voi se muutos siihen olemassa olevaan katukudokseen olla sitten aika merkittävä, jos sitä lähestytään myös muita kautta kuin visuaalisesti. Että siinä on niin kuin myös näitä aspekteja, mistä ei välttämättä puhuta niin paljon, mutta että ne on niin kuin ihan selkeästi olemassa olevia asioita.
Mm. Niin jotenkin tuntuu, että erityisesti estetiikan puolella kannetaan hieman huolta siitä, että tämä kokemus tuntuu välillä rajoittuvan nimenomaan siihen niin kuin visuaaliseen puoleen. Ja ehkä muistutetaan myös siitä, että kokemus on ehkä vähän kokonaisempikin kuin vain ja ainoastaan se yksi näkymä johonkin kohteeseen.
Kyllä, kyllä. Ilman muuta siis. Ja totta kai näköaisti on sellainen länsimaisen kulttuurin hegemoninen aisti, sille ei voida mitään, mutta siis joka tapauksessa me ollaan kuitenkin ihmisiä, jotka aistii myös muilla kanavilla, ja siis tämä on niin kuin erityisesti ympäristöestetiikassa tällainen tärkeä tekijä. Ei ainoastaan moniaistisuus, vaan niin kuin myös kehollisuus laajasti ja se kokemuksen monimuotoisuus kaikkineen.
Haluatko sinut vielä kommentoida tätä?
Niin, kyllä mäkin mietin tätä just tässä keskustelulla tähän lähti näihin tornitaloihin, että kyllä se varmaan, niin kuin, että jos ympärillä on vaan korkeita taloja, niin ahdistaa, että kyllä Suomi on niin kuin tunnettu siitä, että täällä on luontoa ja ollaan lähellä ja on tilaa niin sanotusti.
Mm-hmm. Ehkä lisäisin tuohon sen, että sit myös kuitenkin niin kuin esimerkiksi vaikka Hongkongiin verrattuna, niin semmoinen niin kuin korkean rakentamisen katutasossa tapahtuvat asiat, niin on, että siitäkin on niin monta eri versioa, että tavallaan usein nämä, mitä meillä nyt rakennetaan tai esitetään tämmöisinä tornitalovaihtoehtoina, niin kuin että niin ne on asuintaloja, mutta niissä ikään kuin ei ole sitten kaupunkileiriä siellä alakerrassa tai katutasossa. Mm. Ja sitten tavallaan, että usein jossain vaikka Hongkongin kaduilla ei niin kuin huomaa itse asiassa, kuinka korkeita rakennukset on, koska niissä on niin kuin vaikka pari, kolme, neljä kerrosta jotain niin kuin semmoista normaalia siinä niin kuin katutasossa, ja sitten se torni on itse asiassa siellä niin kuin syvemmällä siinä korttelin sisällä. Että tämmöisiä niin kuin erilaisia tornitalotyyppejä ja sitä kaupunkirakennetta, joihin niitä sijoitetaan, niin semmoista sitä keskustelua esimerkiksi ei ole niin paljon käyty meillä.
Kuten mainittua, sä olit Umust siis mukana tekemässä tätä Exin näyttelyä, joka päättyi eilen Helsingin taidehallissa. Ja näyttelyssä oli siis kuvia Exin graffiteista, vanhoja luonnoksia, valtava, varmaan siis sählykentän kokoinen tämmöinen karttamaalaus maalattuna suoraan seinään. Lukemattomia muita kartta-aiheisia teoksia ja veistoksia. Yksi hyvin vaikuttava teos levittäytyi yhden ison huoneen pituudelta, ja teos oli siis, se koostui tämmöisistä pylväiksi kasatuista hiiltyneistä puunpalasista, jotka oli aseteltu kujaksi keskelle huonetta. Mä mainitsen tämän teoksen, koska mä oon ymmärtänyt, että se tavallaan liittyy myös siihen, että mistä me tänään puhutaan. Kaupunkitilaa voidaan nähdä ja arvottaa hyvin erilaisilla tavoilla, ja välillä nämä näkemykset voi asettua hyvinkin voimakkaasti toisiaan vastaan.
Joo, puhut Shadrach Meshach ja Abednego -teoksesta, joka nimi kertoo vanhasta testamentista olevasta kertomuksesta, jossa nämä kolme herrasmiestä pyydettiin kumartaa tällaista kultaista patsasta, ja he uskonsa perusteella siihen suostunut, ja heitä sitten uhattiin heittää tällaisiin ikuisiin tai tällaiseen tuliseen pätsiin, liekkeihin, ja sitten he yhä vielä kieltäytyivät, vaikka heille annettiin tämä uhkaus, ja sitten Jumala tuli ja pelasti ne sieltä, ja sitten tämä kuningas, joka heidät pakotti kumartaa sinne, niin ymmärsi, että vääriä jumalia ei voi kumartaa, joten graffitimaalareille nämä teokset kertoo siitä, että koska nämä puut oli hankittu tuolta Mäkelän kadulta,
Helsingistä.
Ja, joo, Helsingin Mäkelän kadulta, ja joskus 90-luvun puoliväliä ennen tai puolivälissä, niin Mäkelän katu taisi olla ehkä niin kuin Helsingin maalatuin katu. Ja ymmärrettävästi asukkaat siellä ei välttämättä pitänyt tästä niin kuin tilanteesta. Ja he rupesi, niin kuin asukkaat rupesi itse partioimaan siellä yöllä. Ja sai sitä kautta vähän niin kuin vähennettyä tätä graffitin määrää, mitä sinne ilmestyi, ja sitten Helsingin kaupunki kopioi vähän niin kuin tämän palkkaamalla näitä vartioita, ja sitten syntyi tämä Stop Töhrylle -projekti, ja siinä sitten mentiin vähän ehkä ylilyönteihin ja muihin tällaisiin, mutta tota, meille näkemyksenä nämä teokset, puiset teokset on tietysti, kun ne on poltettu ja ne on säilynyt, ne on tällaisia totemipaaluja, että ne suojelee graffitia niin sanotusti niin kuin tulevilta Stop Töhrylle -projekteilta, että nyt graffiti on museossa ja ehkä niin kuin suomalaisen kuvataiteilijan paras mahdollisuus Suomessa on toi niin kuin taidehallin tammikuun näyttely, minkä Suomen taideyhdistys tuottaa, mutta sitten, että näkemys jollekin toiselle voi olla eri näissä teoksissa, mutta se oli nyt niin kuin taiteilijan näkemys, kuin mitä nämä teokset niin kuin ilmentää.
Tämän teoksen taustalla siis tämä Stop Töhryille -kampanjan historia, ja jos ajatellaan sitä, että minkälainen, no voisi sanoa jopa niin kuin talvisota, tämä Stop Töhryille aikoinaan oli suomalaisille graffitimaalareille, ja jos miettii ikään kuin jälkikäteen sitä, että mitä niin sanotusti hyötyä siitä oli, niin ainakin ehkä se, että graffiti sai tietyllä tavalla äänensä kuuluviin siitä, että mitä ajatuksia graffititaiteilijoilla on siitä, että mitä kaupunki voisi olla ja mitä kaupungissa voi tehdä. Voiko näin sanoa?
No voi sanoa, siis graffiti on sinänsä aika egoistinen niin kuin tapa tehdä asioita, että siinä niin kuin tehdään jotain ehkä toisten omaisuuteen. Siinä on, graffitissa on jonkunnäköisiä sääntöjä, että sinänsä niin kuin, alun perin sitä on tehty aika pitkälti niin kuin julkiseen tilaan tai niin kuin niin sanotusti kaupungin omistamiin paikkoihin, esimerkiksi juniin ja tällaisiin, että sitä ei ole niin kuin tehty yksityisautoihin tai omakotitaloihin tai patsaisiin tai kirkkoihin tai muita tällaisiin, että siinä on ollut sellaisia sääntöjä. Nyt ehkä niin kuin se Stop Töhrylle -projekti muutti suomalaisen tai helsinkiläisen graffitin niin kuin tapaa, että ruvettiin tekemään tosi nopeita teoksia, tägejä tuli paljon enemmän ja niin kuin teosten laatu ehkä kärsi, mutta sitten taas toisaalta se, niin kuin mikä taas Skandinaviassa, täällä on kaikkialla ollut aika niin kuin ankarat light graffitia vastaan ja niin kuin vartioita on paljon ja resursseja paljon niin kuin graffitia vastaan, niin nyt maailmalla on ruvettu kans tekemään tätä niin kuin samaa linjaa, joka on tarkoittanut sitä, että tämä graffitin tyyli, joka on niin kuin Skandinaviassa ja Suomessa niin kuin kehitetty, niin siitä on tullut globaali tyyli. Että kaikkialla pyritään tekemään aika nopeasti ja sen takia ehkä niin kuin moni kysyy multa, että miksi Eeks on kansainvälisesti niin arvostettu graffititaiteilija, niin se, kun se on niin kuin yksi Suomen, tai se on Suomen parhaita graffitin tekijöitä ja sellainen tunnettu, niin kaikki sitten nykyään kopioi aika pitkälti niin kuin hänen tyyliään.
Miten sä lähtisit jäsentää sitä, mikä on graffitimaalarin ja kaupungin välinen suhde?
No,
se on tietysti hirveän moninainen, se niin on huomioitava, mutta että minkälaisia elementtejä siihen esimerkiksi saattaa liittyä?
No sanotaan näin, että graffitimaalarit tutustuu varmaan kaupunkiin aika eri lailla kuin niinku, jos mä menen jonnekin ulkomaille, niin mua ei kiinnosta välttämättä niinku ne isot kirkot ja niinku muut nähtävyydet. Mua kiinnostaa ehkä enemmän ne niinku laitakujat ja niinku, jos mä matkustan jossain, niin mä saatan niinku, ainakin niinku nuorempana, kun mä maalasin ehkä enemmän, niin nukkua päivät ja valvoa yöt, että mä näin kaupungin niinku eri niinku puolelta niin sanotusti. Ja sitten mä pyörin paljon niinku jossain lähellä esimerkiksi junavarikkoja tai muuta vastaavaa. Että sä näet sitä kaupunkia ihan eri lailla ja yleensä Helsinki on nykyään tosi niinku sinänsä niinku rakennettu, että meillä ei ollenkaan niinku tuollaisia tontteja, mitkä niinku on tyhjillään tai muuta vastaavaa, ja ne on niinku ehkä paikkoja, mitkä vetoo sit graffitimaalareihin niinku aika paljon.
Voin kuvitella, että säkin oot umut elämässä aikana nähnyt todella erikoisia paikkoja kaupungissa, mutta sitten taas toisaalta eihän tämä välttämättä kaupungin koluaminen tietenkään ole graffitimaalareiden etuoikeus. Mika, kuinka paljon sä oot enimmillään nähnyt vaivaa nähdäksesi jonkun yksittäisen arkkitehtonisen kohteen? Mä tiedän itse ainakin jotain tämmöisiä arkkitehtejä, jotka on valmiita matkustaa vaikka satoja kilometriä junalla ja kävelemään pitkiä matkoja, että näkee jonkun niin ehkä jo ränsistyneen, mutta aikoinaan kuuluisa arkkitehdin tekemän rakennuksen.
No, en tiedä, ehkä mäkin on kyllä toisaalta myös sellainen laitakujien ihminen, että semmoistakin kiertelyä tulee tehtyä, mutta kyllä mä muistan jotain semmoisia, että hyvin niin kuin hatariin tietoihin perustuen on niin kuin lähdetty jostain lähiöstä etsiä jotain omakotitalon laajennusta jossain ulkomailla ja sitten sitä ei löydy ja ei sitä ehkä ollutkaan. Tai,
on hyvin paljon samankaltaisuuksia.
Tätä tapahtuu jopa Suomessa. Niin.
Yksi tämmöinen niin kuin konkreettinen asia, jonka mä ainakin bongaan siinä, että miten arkkitehti, esimerkiksi graffitimaalari, tarkastelee kaupunki, on varmaan se, että ajallinen perspektiivi on hyvin erityyppinen. Siis graffiti on taidemuotona hetken taidetta. Mä oon kuullut jopa tämmöisen kuvailun, että se on eräänlaista performanssia, jossa se niin kuin tekeminen on itsessään osa sitä prosessia. Ja teokset on tosi lyhytikäisiä, jopa esimerkiksi siellä taidenäyttelyssä. Esimerkiksi se taidehallissa, kun on se valtava Exin tekemä maalaus sinne seinään, se karttamaalaus, niin mä kuulin tämmöisen jutun, että taiteilija itse joskus sanoi, että tämä on muuten varmaan pisimpiä hänen graffiteja, jotka niin kuin, tai pisimmä ikäisiä graffiteja, kun se on mitä muutama kuukauden siellä seinällä.
No joo, ei varmastikaan pidä paikkansa, että jos mennään jonnekin niin kuin Etelä-Eurooppaan, niin eihän siellä putsata ollenkaan. Sen takia niin kuin se keskustelu aina siitä, että graffiti on niin kuin taloudellisesti jotenkin niin kuin raskasta, niin ei niitä olisi pakko putsaa, silloin ne ei niin kuin aiheuttaisi mitään kuluja kenellekään. Ja Italia ja Saksa ja kaikki muut Euroopan maat, niin ei siellä niin kuin putsata mitään junalinjojen niin kuin noita sivustoja, että siellä on graffiteja, jotka on, niin kuin voi olla 20 vuotta vanhoja.
Mutta tietysti niin kuin arkkitehtuurissa ehkä sitten, no okei, voi olla, että joku graffiti pysyy vuosikymmeniä jossain, mutta arkkitehtuurissa tietysti lähtökohtaisesti se ajatus on se, että sun pitää ajatella sitä niin kuin rakennusta usean 10 tai jopa usean 100 vuoden päähän. Mä pyrin välttää sitä, että me alamme puhua ajattomista klassikoista, niin mä kysyn tälleen niin kuin negaation kautta. Tuleeko sulle, Mika, mieleen esimerkkejä semmoisesta tilanteesta, jossa eri aikakaudet asettuu kaupunkikuvassa jollakin tavalla toisiaan vastaan?
No niin, no kai niitä nyt on siis vaikka kuinka paljon, että oikeastaan aina kun tehdään jotain eri aikoina, niin tietyllä tavalla se kontrastin hakeminenkin voi olla niin kuin myös tavoite, että ei tehdä niin kuin vanhan näköistä turhaan niin kuin uudessa ajassa tai nykyajassa, ja kaikkihan mitä aina tehdään on tietyllä tavalla niin kuin oman aikansa kulttuuria ja tuotetta. Niin, en mä oikein saa sanoa, että musta tuntuu, että arkkitehtuurissa on niin kuin perinteisesti varmaan kaupunkisuunnittelussa niin kuin korostettu semmoista niin kuin pitkien aikojen niin kuin syklejä ja semmoista niin kuin materiaalien kaunista vanhenemista ja näin. Mutta sitten tietenkin eri niin kuin vuosikymmeniltä meillä on paljon vaikka rakennuksia, jotka ei ole vanhentuneet kovin nätisti. Niin sitten, että onko niissä ikään kuin, voisi kysyä, että tietoisesti tai ei tietoisesti, niin miten ne on sitten tuoneet niin kuin kaupunkikuvaan. Mutta en tiedä. Mun mielestä hyvä tai semmoinen niin kuin kestävä kaupunki sisältää kaikenlaista niin kuin hyviä ja huonoja asioita ja konflikteja ja yhteenliittymisiä.
Mitä sä luulet, että miltä nämä kauppakeskukset, joita esimerkiksi nyt Helsinkiin rakennetaan isolla innolla ja jotka tulee todella dramaattisesti muuttaa sitä, miten kaupunki jossakin kohdin hahmottuu, jäsentyy. Mitä sä luulet, että miltä ne näyttää vaikka 100 vuoden päästä? Tai onko niitä edes 100 vuoden päästä?
Niin, no se on ehkä hyvä kysymys. Tai onko vain niitä?
Niin, aivan. Elämme jossain semmoisessa katetussa kaupakeskuskupolissa. Niin.
Siis onhan se aika jännää, että nyt on niin kuin, että mulla oli ikään kuin semmoinen mielikuva, ehkä teilläkin on ollut, tai että joskus puhuttiin niin paljon semmoisista, että nyt on joku suurin ja suurin kauppakeskus jossain kehitteellä, ja sitten on ajatellut, että no eiköhän se nyt niiden aika ole jo ohi, mutta sitten ikään kuin ei, vaan että niin, ikään kuin vielä suurempi. Ja se, että me tavallaan, no että tietysti täällä Suomen ilmastossa me niin kuin mielellään ollaan sisätiloissa, niin kuin pitkiä aikoja vuodesta ja sillä tavalla, mutta että kuinka niin kuin paljon me sitten jaksetaan olla siellä niin sanotussa vanhassa kaupungissa, jos meidän kaikki niin kuin käytännön asiat siirtyy tämmöisiin niin kuin isoihin keskuksiin, joissa niin kuin yhdistyy asuminen ja kaikki palvelut, myös niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan palvelut.
Sen lisäksi hengailu ja ihmisten tapaaminen. Tälle.
Niin, että tavallaan, että kuinka monta erillistä niin kuin kaupunkia ja elämää meillä sitten mukaan täytyy olla. Et ehkä se on se mun kysymys. Ja sitten kuitenkin, että eihän niiden, kyllä siellä taustalla kuitenkin on niinku semmoinen, ne ovat myös sijoituksia ja ne on niinku tavallaan tapoja tehdä bisnestä kaupunki niin kuin ympäristön niin kuin, kautta, että se on myös siellä taustalla, että ei se ole vaan niin kuin semmoinen halu tehdä jotain isoa.
Mm. Mm. Miten muuten semmoiset graffititaiteilijat, jotka haluavat nimenomaan sitä nimeä näkyviin kaupunkitilasta, niin eikö tämmöiset kauppakeskukset ole aika huono juttu siinä suhteessa, että jos ihmiset alkaa liikkua tämmöisissä katetuissa ja vartioidussa tiloissa, niin se tietysti tarjoaa aikamoisia haasteita sitten sille niin kuin graffitin tekijälle. Pitää niin olla vieläkin nopeampi.
Niin, no kaikki paikat on varmaan jollain tavalla vartioitu, että ei se nyt sinänsä niin kuin, se on vaan halu. Että jos sä nyt haluat toteuttaa ja yleensä se, niin kuin, että totta kai jos jossain paikassa on paljon ihmisiä, niin se myös vetoo graffitimaalareihin, että ne myös niin kuin houkuttelee niitä. Mutta mun mielestä tuossa oli aika mielenkiintoinen, kun no, en nyt ehkä enää ole mikään nuori tai hengaa missä ostareilla, mutta vähän väliä tulee niin kuin, uutisia, kuinka niin kuin nuoria hätistellään pois niistä, mutta sitten niitä kuitenkin rakennetaan sellaisiksi, että ne houkuttelisi ihmisiä. Niin se on niin kuin aika ristiriitaista. Mm. Okei, nuoret saattaa niin kuin häiriökäyttäytyä välillä, mutta se kuuluu ehkä jollain tavalla niin kuin nuoruuteen. Mm. Ja sitten
kaupunkiin.
Niin, ja sitten ne rupeaa niin kuin, kasvaa aikuisiksi ja ehkä sitä kautta tottuu siihen kauppakeskukseen, että mun mielestä se on niin kuin ihmeellistä, että niitä ajetaan sieltä pois.
Tämä on kiinnostava huomio, koska se pitää sisällään se, että on olemassa myös sitä vääränlaista hengailua.
Mutta on näkee siis, sori.
Joo, anna mennä vaan.
Siis viime viikonloppuna tehtiin, tai itse asiassa toisessa viikonloppuna tuommoinen eksku tuonne Länsimetroon. Ja Matinkylässä on tämä iso omena, vai mikä siellä nyt sitten onkaan se kauppakeskus, niin totta siis siellä on ihan selkeästi tällaista, niin kuin, että ihmiset tulee sinne varmaan vaan hengaamaan. Tietenkin siinä käydään syömässä ja silleen välillä, mutta että siis niistä on tullut tällaisia niin kuin sosiaalisia keskuksia näistä kauppakeskuksia. Ja sitten tämä metroverkko tietysti tukee sitä omalla tavallaan. Joo, ei sen enempää tästä.
Ei, mä olisin kysynyt siitä sun väitöskirjasta, jonka sä kirjoitit siis pari vuotta sitten. Mainitsinkin, että se keskittyy tähän niin kuin kaupunkiluontoon, mutta ennen kuin sä pääsit edes siihen kaupunkiluontoon, niin sä päädyit käsittelemään siis tätä niin kuin länsimaista luontokäsitystä, kaupungin ja luonnon ja luonnon ja kulttuurin välistä suhdetta historiallisesti. Minkä takia sun piti lähteä niin kaukaa ja miten tämä luonnon ja ei-luonnon välinen suhde jäsentyi isommassa kuvassa?
No joo, siihen oli syy muukin kuin se, että on aina arvokasta aloittaa muinaiset roomalaiset,
se oli hauska,
roomalaiset kreikkalaiset.
Joo, kun siinä väitöskirjassa minulla tuli jopa semmoinen olo, että se jopa joudut vähän pahoittelemaan, että se on niin, pakko aloittaa kyllä, näistä kreikkalaisista.
Joo. Siis siinä on sellaisia, se perussyy ja juurisyy tässä on se, että luontoa tai kaupunkiluontoa käsitellään kuitenkin edelleen hirveän paljon tai se mielletään sen luonnon kautta. Että se on nimenomaan jotain luontoa, joka on ehkä vähän turmeltunut tai se on jotenkin vähän silleen ehkä vähempi arvosta kuin
oikein luonto. Sä puhut muun muassa denaturoidusta luonnosta.
Joo, se taitaa olla joku käsite kanssa, jota on käytetty jossain. Mutta sillä on tällaisia ikään kuin, että se on jollain lailla tietyssä mielessä korruptoitunut. Eli sitä heijastetaan aina siihen niin kuin puhtaan luonnon ideaan tai jonkunlaiseen puhtaan luonnon ideaan. Sen takia siis oli jotenkin tärkeää miettiä ensin sitä, että mikä se luonto oikeasti on. Ja itse asiassa se paljastuu sen kautta, kun sitä historiaa tutkii, että se on aika monimuotoinen ja ihmeellinen sekin, niin kuin, että mitä siitä luonnosta ajatellaan. Loppujen lopuksi sekään ei ole itsestään selvää, että luontoa ajatellaan jonkinlaisena yhtenä kokonaisuutena tai tällaisena yksiköllisenä asiana. Että sekin on ikään kuin kreikkalainen keksintö. Että se luonto on jotain joidenkin tietynlaisten olemusten semmoinen kokoonpano tai tämmöinen klimppi. Että joku esisokraattinen ajatus on ollut, että luonto on sellainen niin kuin jotenkin erilaisten jumaluuksien ja tällaisten hyvin monimuotoinen ja omituinen asia. Että se oli niin kuin se syy, että sitä oli jotenkin tuntui, että sitä oli syytä vähän silleen ikään kuin perata, mitä se luonto tarkoittaa ja sitten sitä kautta tuoda esiin, että ei se ole niin itsestään selvää. Ja itse asiassa se, että kun puhutaan luonnosta kaupungista, niin mistä siinä puhutaan, mistä luonnosta ja niin päin pois. Että nämä olivat niin niitä askelia tai tärkeitä ikään kuin sellaisia perusselvityksiä siihen. Ja toinen juttu sitten on tietenkin se, että siinä täytyy vähän miettiä sitä, että mitä se kaupunki itsessään on, mikä on hirveän paljon monimuotoisempi kuvio. Ja mä nyt en siitä sen enempää tässä. Mutta se, että miten mä tulin sitten siihen niin kun ajatukseen sitä kaupunkiluonnosta, niin se sellainen kantava ajatus oli se, että se on oikeasti hybridi. Se on siis ihmisen vaikutuksen ja luonnollisten elementtien tällainen kokoonpano tai semmoinen fuusio, ja sitä pitää lähtökohtaisesti ajatella sellaisena. Et sillä jos me ajatellaan jonkun puhtaan luonnon tai tällaisen luonnollisen tai alkuperäisen luonnon kautta, niin sinne jotenkin siihen kaupunkiluonnon käsitteeseen ja tarkasteluun heijastetaan sellainen tulkintakehikko, joka ei välttämättä tee oikeutta.
Mutta se on jotenkin toisen luonnon, tai siis toisen asteen luontoa tai toisen luokan luontoa.
Niin, tarkoitat, että se helposti on noin.
Niin, aivan
joo,
kyllä.
Ja sitä se nimenomaan ei ole, vaan se on kaupunkiluontoa, joka on siis oma asiansa. Ja se on just tällainen hybridi. Että siinä mielessä siis tuntuu, että tällainen tietty niin kuin käsitteellinen puhdistamistyö tai perkaamistyö oli siinä sellainen pakollinen toimenpide ennen kuin päästiin puhumaan varsinaisesta kaupunkiluonnosta.
No mitä me voidaan tehdä sitten tällä kaupunkiluonnon käsitteellä sen jälkeen, kun me ollaan puhdistettu se?
No sitten siihen voidaan suhtautua silleen mun näkökulmasta niin kuin kaupunkiluontona, eli siis silleen ennakkoluulottomammin, että siihen ei tosiaan, sitä ei ajatella sen kautta, että mitä on erämaa tai alkuperäinen luonto, vaan sitä tarkastellaan niin kuin siinä olosuhteena, joka on siinä, johon me voidaan ihmisinä myös vaikuttaa, koska me ollaan kaupungissa, mutta jonka me voidaan myös antaa siis luontaisesti kasvaa sieltä omasta villiydestään käsin. Ja se on sitä sellaista neuvottelua, sitten se kaupunkiluonnon suunnittelu, hallinta, muokkaaminen. Ja peruslähtökohta tässä on kuitenkin se, että kaupunkitilan ajattelu pitäisi mun käsityksen mukaan lähteä siitä, että mietitään, että mikä se tilan laatu on, mikä se kokemuksellinen laadun kokemus siitä on. Ja kaupunkiluonto on yksi asia, joka vaikuttaa tähän kokemukseen ja siihen laatuun. Ja tätä kautta, kun me voidaan ajatella sitä hybridinä, johon myös ihminen voi vaikuttaa tai olla vaikuttamatta, me voidaan vaikuttaa kaupunkiluontoon ja kaupunkiympäristön laatuun. Tälleen hyvin monimutkaisesti selitettynä, mutta kuitenkin. Tämä on niin kuin se perusajatus.
Miten tuossa, kun sä puhut nyt esimerkiksi tästä niin kuin kokemuksesta ja sitten sen kokemuksen laadusta, niin voisin kuvitella, että sitten taas niin kuin arkkitehtuurin maailmassa aika paljon joutuu kohtaamaan sitä niin kuin neuvottelua, jossa tämä kokemus ja se kokemuksen laatu on jollakin tavalla vastakkain sen käytännöllisyyden kanssa. Näin ei tietenkään aina tarvitse olla, ja sen käytännöllisyyteenkin saattaa liittyä voimakkaasti se kokemus, mutta jotenkin tuntuu, että kun tarkastelee jotain, että mitä pitäisi rakentaa, ja sitten puhutaan, että millä hinnalla ja pitäisikö siihen rakentaa sitten kuitenkin enemmän asuntoja sen sijaan, että rakennetaan parempia asuntoja ja näin, niin tämmöiset kysymykset tuntuu olevan niin kuin aika arkipäivää siinä niin kuin teidän kentässä.
Niin, no toki niin kuin rakennettu ympäristö, niin kuin sehän nyt on joltakin osin tai suunnitteluasia, mutta sitten siihen, että, niin kuin, siihen liittyy sitten niin paljon kaikkea muuta, niin kuin poliittista keskustelua, mielipiteitä yhteiskunnasta siitä ja tieteellisiä mielipiteitä ja niin kuin taloudellisia asioita ja kaikenlaista. Että tavallaan että se, mitä meille niin kuin syntyy kaupunkina tai kaupunkiluontona tai suunniteltuna ympäristönä tai jotenkin siinä valintana, että minne mitäkin, niin se kuitenkin on aina jonkun prosessin tai niin kuin semmoisen läpi tulemaan. Että harvoin nykyään voi ajatella, että joku on täysin niin kuin jonkun arkkitehdin tai jonkun yksittäisen tahon niin kuin ikään kuin luomus, joku ympäristö tai joku meidän kokema niin kuin asia. Mutta sitten, en mä tiedä, toisaalta se on niin kuin, että niin se vaan menee. Ja että en mä tiedä, onko se semmoinen ongelma, jossa meidän pitäisi niin kuin jotenkin, tai vaikka arkkitehteinä tai kaupunkisuunnittelijoiden jotenkin tuntea, että nyt niin kuin meidän pitäisi saada enemmän valtaa vaikka niin kuin siihen, että miltä niin kuin todella asiat alkaa näyttää, tai onko se semmoinen, mihin asukkailla tai ihmisillä tai kaupunkilaisilla pitäisi olla enemmän valtaa. Tavallaanhan niin kuin onkin, mutta että miten näitä asioita käytetään, eikä siihen ole mitään niin kuin kovin hyvää ratkaisua ehkä keksittykään.
Miten muuten, mikä teidän, kaikki voi vastata, mikä teidän näkemys on siitä, mä jotenkin miettii tätä luontoa, että onko teillä niin kuin näkemystä siitä, että mihin rajaan asti sitä luontoa esimerkiksi kaupungissa tulisi varjella? Ja nyt puhutaan nimenomaan siitä kaupunkiluonnosta, siis semmoisesta, joka on osa sitä niin kuin urbaania ympäristöä. Helsingissä tietysti käyty paljon keskustelua siitä, että saaks keskuspuiston kajota ja rakentaa sinne asuntoja. Onko teillä jotain niin kuin ajatusta liittyen tähän?
No, en tiedä, mä oon itse kokenut vähän sillä tavalla, että meillä kuitenkin suomalaisina täytyy myös tunnustaa tai tunnistaa meidän oma niin kuin luontokäsityksen aika erityinen laatu, joka ei ole kovin kaupunkilainen. Tai sillä tavalla, että me ollaan opittu niin kuin siihen, että me aina päästään luontoon ja semmoiseen aitoon luontoon, jolla sen niin kuin täysin ympäröimiä. Ja me niin kuin monet kaupunkilaisetkin itse asiassa niin kuin yhtä sukupolvea sitten olivat vielä maalaisia. Niin se on tietenkin hirveän erilainen kokemus siitä, että mikä riittää tyydyttämään sellaisen niin kuin luontofiiliksen niin kuin, tai semmoisen tunteen jostain niin kuin luonnosta. Et esimerkiksi jossain isommissa kaupungeissa niin joku ihminen saattaa elää koko elämänsä sillä tavalla, että se välttämättä ole niin kuin kokenut luontoa sillä tavalla, kun me sitä ehkä edes täällä ajatellaan. Että sitten tämä niin kuin tämmöisenä niin kuin tätä lähtöajatteluna siihen, että...
Mm. Joo, siis se, että miten paljon sitä pitäisi säilyttää, tai se oli se sun kysymys suurin piirtein, niin se on tietenkin hirveän vaikea, kun sitä on niin monen muotoista ja monenlaista. Ja sehän on siis vettä, joka tulee hanoista, ja se on siis auringon valon vaikutusta, ja sitikaneja, ja sitikettuja, ja kaikkea tämä kaupunkiluonto. Että siinä mielessä se on vaikea, mutta sellaisena niin kuin, jotenkin sellaisena yleisperiaatteena voisi ajatella, että sitä, ja mikä se munkin niin kuin hanke, näin niin kuin tai sen hankkeen semmoinen piiloagenda on, että niitä vaikutuksia, joilla se kaupunkiluonto jollain lailla vaikuttaa ja vaikuttaa siihen laatuun, niin niitä voisi ehkä ajatella hieman monipuolisemmin kuin niitä on tähän asti ajateltu. Että nyt on tuotu tällaisia asioita, kuten esimerkiksi nämä biodiversiteettitekijät ja tämmöinen niin kuin ekosysteemipalvelut, joissa puhutaan siis ihan tällaista hulevesiasioista, mutta myös virkistyksestä ja tällaisesta. Mutta että niin kuin tämän esteettisen tarkastelun kautta sen saadaan ehkä sitten vielä sellaisia niin kuin enemmän sellaisia laadullisia ulottuvuuksia, joilla se vaikuttaa. Ja silloin, jos se tarkastelu olisi niin kuin tällä tavalla monipuolisempaa, niin sitten voitaisiin ehkä tehdä niitä valintoja myös sen osalta, että mitä säilytetään, mitä ei säilytetä, niin sitten jotenkin sellaiselta niin kuin vankemmalta perustalta mun mielestä. Sen niin kuin nimenomaan sen kaupunkiympäristön laadun ajattelun kannalta ja sen suunnittelun ja hallinnan ja niin päin pois kannalta.
Tässä tullaan myös tähän niin kuin ikään kuin sen estetiikan tarkastelunäkövinkkelin laajuuteen, siis kun sä mainitsit esimerkiksi tämän, että no siis sade ja auringonvalo, niin tavallaan se myös keskustelu esimerkiksi niin kuin tornitaloista ja niiden heittämistä varjoista, niin sehän on tavallaan myös keskustelu sitten kaupunkin luonnosta.
Totta kai, ehdottomasti täsmälleen siitä se on.
Umut.
Niin, no tässä tuli niin kuin ajatus taas niihin tornitaloihin, että Helsinki pyrkii ehkä jollain tavalla luomaan imagoa siinä, että me ollaan niin kuin iso kaupunki ja mehän ei olla. Et sinänsä meidän vahvuus ehkä niin kuin maailmalla voisi olla se tai oiskin se, että meillä on luonto tuossa niin kuin metrolla Päättärille meet, niin sä pääset niin kuin Mustikkaan ja turistit varmasti olisi niin kuin fiiliksissä sellaiset, jos sitä niin kuin jollain tavalla joku osaisi markkinoida maailmalla, että se, että me rakennetaan jotain 30-kerroksisia taloja tuohon, niin ne ei kuitenkaan vedä vertoja niille Manhattanin jutuille, että lähtökohtaisesti suomalaiset kaikki on varmaan niin kuin maalaisia, että melkein mulla on kuokka ja lapio tuolla narikassa niin kuin mukana, vaikka kaupungissa on syntynyt.
Niin ei mikään turistiattraktio todellakaan ole ne 30-kerroksiset
niin,
kerrostalot,
niin,
mutta että ne mustikat on.
Niin.
Meidän mustikat ja männyt on meidän pilvenpiirtäjiä.
Niin, toi on hyvä.
Ja sitten ehkä se, että me ehkä arvostetaan aika paljon niin kuin automaattisesti sitä luontokokemusta, mutta sitten toisaalta onhan myös, niin kuin, että mikä sitten olisi se meidän arvostama kaupunkikokemus, että sellaiset asiat, mitkä sitten joissain ehkä isommissa kaupungeissa, ikään kuin se kaupungissa asumisen, niin kuin siitä tiiveydestä ja semmoisesta niin kuin umpikaupunkimaisuudesta saatavat hyödyt ja niin kuin se elämän, niin kuin kaupunkielämän niin kuin semmoinen kulttuurinen tunne, niin ne on mun mielestä niin kuin yhtä arvokkaita sitten niin kuin toisaalta sen luontoasian kanssa, että emme tiedä, että onko semmoista kaupunkia olemassa, jossa niin kuin erityisesti pitää olla joku tietty prosentti luontoa ja niin kuin sitten, että
ne on hyvin paikkaa.
Niin.
Hei, onko täällä muuten, musta kiinnostava ajatus just tämä, niinku, että mikä on niinku, nimenomaan erityinen suomalainen tai vaikka helsinkiläinen kaupunkikokemus, ja jos sitä tarkastellaan vielä ulkopuolisen silmin, niin mitä te nostaisitte esille? Mikä on semmoinen niinku, hetki, jossa esimerkiksi niinku, Helsinki kaupunkina tulee jollakin tavalla olevaksi omalla erityislaatuisella tavallaan? Voitte pitää tämmöisen pitchauksen vaikka jollekin japanilaiselle tässä niinku, mentaalisena ajatuksena.
Totta kai tällaisia täkyjä voi heittää, kuten Suomenlinna, se erilaiset saaret, keskuspuisto ja niin päin pois. ne nyt on ihan selkeästi, varsinkin jos tulee mistään niin kuin urbaanimmasta paikasta kuin Helsinki. Mutta sen lisäksi esimerkiksi sitten, mikä on vaikka erityispiirre tietyssä mielessä verrattuna samankokoisiin, about samankokoisiin kaupunkeihin, voisi olla tämä, että avomeri on melkein heti tässä. Kauppatorilta lähtee paljaita kallioita, on huomattavat määrät siis olemassa. Ja sitten se on niin kuin hirveän monimuotoinen se, mitä erilaista niin kuin luontoympäristöä täällä on. Täällä on niin kuin kartano ympäristöistä kaupunkimetsään, mereen ja kaikkeen saaristomaisemaan ja kaikkeen tällaiseen ja siltä väliltä niin kuin hyvin monipuolista. Helsinki on kyllä siinä suhteessa aika rikas kaupunki.
No mä ehkä koen, että semmoinen asia, johon mä kiinnitin itse huomiota sitten, kun mä ikään kuin muutin takaisin Helsinkiin, on, että meillä on aika helppo niin kuin sillai spontaanisti tehdä erilaisia asioita, että jos kesällä vaikka töiden jälkeen niin kuin haluaa mennä jonnekin Nurtsille istuun, niin se on niin kuin aika helppoa. Se ei ole mitenkään, sinne ei tarvitse niin kuin järjestää siitä mitään erityistä projektia, vaan sä voit niin kuin tehdä sen sillä lailla, että se liittyy sun muihinkin kulkemisiin ja menemisiin ja siinä kaupungissa olemiseen. Että se ei ole ihan itsestäänselvää niin kuin kaikkialla, että tavallaan, että mihin sä voit mennä istuskeleen tai mihin sä voit mennä jotain tekemään. Ja ne kaikki välimatkat ja kaikki semmoinen, niin kuin, että meillä kuitenkin on tiettyjä juttuja, niin kuin, no varsinkin tietysti kesällä, niin on, kaupunki on niin kuin ikään kuin aika meidän käytössä.
Mm-hmm. Helsinki on kätevä.
Mm. Joo. tiivistyksenä.
Kätevä on hyvä sana, koska se on niin kuin käden ulottuvilla. Mm. Just. Niin kuin tosiaan tossa.
Aika pitkälti nämä kommentit tuli tossa, että graffitimaalarin osalta Helsinki ei ole mikään niin kuin unelmapaikka, koska täällä ei ole just ehkä sellaisia niin kuin hylättyjä rakennuksia ja muita, koska täällähän on nykyään paljon niin kuin luvallisia paikkoja, mihin pystyy maalaamaan, mutta sitten ne kaikki on, no ehkä muutama niin kuin lukuun ottamatta, niin ne on vaneriaitaa. Ja sitten jos sä niin kuin asut Helsingissä ja sä maalaat niihin, niin yleensä se graffiti tehdään niin kuin siihen ympäristöön sopivaksi. Ja sitten kun sä oot maalannut kerran siihen aitaan tai kun sä oot maalannut 50 kertaa siihen aitaan, niin sä rupeaa niin kuin tylsistyttää. Että niin kuin se, että jotain niin kuin nyt Helsinki sallii aika pitkälti tuollaisten purkurakennusten, että tiedetään, että toi rakennus purataan 2 viikon päästä, niin sitten siihen saa maalaa. Ja ne on niinku ollut supersuosittuja tällä hetkellä, mutta sitten niinku ehkä turistit nyt ei ehkä löydä niitä niin helposti. Mutta.
Miten sä muuten Umut Kiukas näet sen, että kun on paljon just näitä luvallisia seiniä tällä hetkellä, ja sitten jos ajatellaan tätä ikään kuin graffitin institutionalisoitumista, joka tietenkään ei ole mikään uusi juttu, siis graffitin on ollut galleriossa kymmeniä vuosia. Mutta joka tapauksessa siis Exilä taidenäyttelyssä parhaaseen aikaan, oma näyttely ja sitten joku niin kuin Helsingin kaupunki printtaa tämmöistä niin kuin graffititaidekarttaa, mistä sä voit käydä katsomassa, että mistä ympäri kaupunkia sä löydät katutaidetta. Niin miten tämän tyyppinen kehitys ehkä sun mielestä vaikuttaa siihen graffitin ja kaupungin väliseen suhteeseen?
No mun mielestä se on ehkä niin kuin järkevöittänyt sitä jollain tavalla, koska pitää olla niin kuin mahdollisuus myös niin kuin harrastaa ilman sitä, että sun pitää niin kuin rikkoa lakia, koska se ei ollut niin kuin itsestäänselvää 10 vuotta sitten. Et silloin sun oli pakko tehdä laittomia graffiteja ja maalasit sä sitten niin kuin jonnekin hirvitunneliin niin kuin Kehä 3 alle tai jonnekin muualle, missä ei niin kuin mene ketään muuten kuin niin kuin eläimiä varten tehty, että siellä ei ole mitään teitä tai mitään ja sitten ne vartijat saattoi olla siellä niin kesäviikonloppuna niin kuin väijyssä metsässä odottamassa vaan jengi maalaa ja sitten kaikki joutui niistä niin kuin oikeuteen ja sitten sitä kuitenkaan sitä tunnelia ei ikinä putsattu. Mm. Eli ihan niin kuin typerintä verorahojen käyttöä, mitä voi olla. Mm. Mutta sitten kysymys ehkä karkas mun mielestä nyt.
Tämä graffitin niin, kaupungin joo, välinen
tuli
suhde.
Tuli takaisin. Niin, mutta aina tulee olemaan sitten kuitenkin niitä, jotka tekee sitä, niin kuin, jonka motivaatio on tehdä sitä graffiti eri. Eli ne tekee sitä siitä jännityksestä, ne tekee sitä siitä, että ne haluaa tehdä vaan laittomia. Joten se suhde tulee varmasti elää. Eikö sano siinä isossa Hesari-haastattelussa, että toivottavasti tätä vihattaisi vähän enemmän. Mm-hmm. Niin se on ehkä niin kuin ihan hyvä kommentti. Mutta
Nyt on menty ääripäästä vähän toiseen tietysti mielessä, että stop töhryille vihas vähän liikaa tai
niin,
liittömästi liikaa.
Kyllä, mutta kyllä siellä on niin kuin, sanotaan, että sitä putsataan niin kuin ihan sikana vielä ja vartioidaankin niin kuin aika paljon, mutta sinänsä niin kuin se sota sillä, että putsataan nopeasti, se on niin kuin hävitty, koska internet on tullut ja internetissä niin sä postaat sen kuvan, ne yleensä niin kuin 90% graffiteista päätyy niin kuin internettiin ja siellä on niin kuin satoja tuhansia tyyppejä näkemässä ja siellä voi olla niin paljon tyyppejä näkemässä niitä, että niin kuin Helsingissä ei ole asukkaita, joten niin kuin se, että se putsataan nopeasti, se ei hyödytä niin kuin sinänsä mitään.
Mm. Ehkä niin kuin noi, tai graffitia nyt varmaan voisi jossain mielessä verrata sitten kaikenlaiseen muuhunkin semmoiseen niin kuin establishmentin niin kuin, tai sitä haastavaan niin kuin kaupungissa tapahtuviin niin kuin valtakulttuurien ulkopuolisiin kulttuuri-ilmiöihin, että onhan kaikki eri tapoja niin kuin haastaa tavallaan tai niin kuin sitä, että mikä on sallittua ja mitä saa nähdä ja mitä, niin kuin, mitä siivoitaan kadulta pois ja mitä ei. Ja kyllähän Helsinkikin on muuttunut sitten monella tapaa sallivammaksi siinä, että mitä ilmiöitä meidän kaduilla saa olla ja tietysti kaikki nämä tämmöiset niin kuin ravintolapäivät ja muut oli siinä niin kuin niitä instrumentteja. Ja sitten se vaan niin kuin kuuluu kaupunkiin, että sitten joskus asiat ei mene niin kuin siististi.
Näin se menee. Teille kaikille yhteinen kysymys. Voisitteko te kertoa jostain teidän tämmöisistä omista kokemuksista, jotka on vaikuttanut siihen, mitä ja miten te kaupungissa havaitsette? Ja tässä ajatuksena just se, että jos sä vaikka siis opit pilvien latinankielisiä nimiä, kato Steiner-koululaisten esimerkit, niin sitten yhtäkkiä taivas näyttää hirveän erityyppiseltä. Sä tunnustat, että auttokumulus tuolla menee ja näin. Mutta että jos ajatellaan sitä, miten te luette kaupunkia, näette sitä, niin mitkä asiat on ehkä joko tämmöisen niin kuin tiedollisten kykyjen lisääminen tai sitten niin kuin se, että joku kokemus on avannut sitä, miten kaupunki ehkä jollakin tavalla niin kuin hahmottuu teille. Kuka haluaa aloittaa?
Mulla tulee nyt nopeasti mieleen sellainen vaan, että jossain vaiheessa, kun mä keksin, että arkkitehtuuri on hirveän kiinnostava, mikä oli tosi tärkeä jotenkin estetiikan opintojen sellainen suunnannäyttäjä, niin siinä kohti mä jotenkin niin kuin kiinnityin noihin rakennusten tyyleihin tai tällaiseen. Että se oli sellainen niin kuin kohtuu helppo tapa alkaa lukemaan niin kuin sitä rakennettua ympäristöä silleen, että siitä tajuaa niin kuin enemmän ja pystyy melkein niin kuin talotalolta sitten niin kuin bongaamatta, aha, toi on nyt 20-luvun klassismia. Toi on jugendia ja silleen, ja sitten vielä siellä jugendin sisässä jotain niin kuin eroja. Että tämä on ollut sellainen niin kuin oikeastaan varmaan perustava väylä, miten mä oon oikeastaan sitten niin kuin arkkitehtuurin tutkimukseen käytännössä tullut. Että se on sitten tietenkin monipuolistunut kauheasti, mutta tuosta hyvin pinnallisesta havainnosta lähtevä.
Onko se lisännyt sun kokemuksen laatua?
Joo, kyllä mä luulen, että siis se on sellainen, koska sehän sitten levittäytyy myös muihin. Että se lähti Helsingistä, mutta että sitten on kiinnostava katsoa vaikka Riassa tai jossain saksalaisessa kaupungissa tai jossain, että miten niillä nämä tietyt ilmiöt ilmenee tai nämä vuosikaudet tai tyylisuunnat ja niin päin pois.
Mites teillä muilla on umut kiukas?
No mun kokemus ehkä tälleen niin kuin on pitkältä aikaväliltä, että kun maalasin ensimmäisen graffitin joskus siellä 80-luvulla, niin maalasin sen tuonne Siilitien metroaseman vastaiseen niin kuin äänimuuriin keskellä päivää 4:00 ja sitten vilkuteltiin metrolle kaverille. Ei edes ajateltu, että tässä niin kuin voisi olla jotain niin kuin ihmeellistä ja sitten meen kotiin, niin äiti on siellä, että olit sitten maalaamassa graffiteja. Sitten, no en todellakaan ollut, että no sut näki aika moni muu mun lisäksi, että vilkuttelitte siellä, että ei ollut todellakaan epäselvää ja oltiin siinä niin kuin ruuhka-aikaan. Puoli tuntia, 45 minuuttia maalaamassa ja kukaan ei tullut sanoa mitään. Kuinka tämä niin sanotusti kaupunki on elänyt ja kuinka mielipiteet on vaihtunut ja niin kuin muuta. Ja kuinka iso niin kuin merkitys medialla on siihen, että miten niin kuin ihmiset kokee asioita kaupungissa. Ja
voisiko sanoa siis toisin sanoen, että mä koitan jotenkin tiivistää siis niin, että sä oot kokenut niin kuin kaupungissa ilmapiirejä liittyen graffitiin.
Joo, kyllä.
No. Mä mietin kyllä, että mikähän nyt sitten olisi semmoinen, mutta ehkä mä oon niin kuin kun mä itse en ole varsinaisesti syntynyt kaupungissa, eikä kukaan mun niin kuin suvusta minua aikaisemmin ole, että mulla ikään kuin se ensimmäinen semmoinen niin kuin kaupunkiin muutto, niin siinä mä niin kuin ikään kuin olen havaita, mä muistan niin kuin semmoisia juttuja, että aluksi niin kuin että kun muutti Helsinkiin, niin törmäili ihmisiin tosi paljon. Että kun mä en oikein niin kuin hallinnut semmoista, lukenut niin kuin ihmisten semmoista, että mihin suuntaan ne on niin kuin ehkä menossa, tai pitäisikö mun, sitten mä niin kuin törmäilin ihan niin kuin tajuttomasti niin kuin vastaantulijoihin. Ja sitten eri puolilla maailmaa sitten tämä törmäily, niin kuin tiheys on niin kuin erilainen. Ja sitten ikään kuin semmoinen, että oppii lukemaan tämmöisiä niin kuin niinku ihmisten niinku adaptaatiota eri kaupunkeihin, ja siitä jotenkin on alkanut semmoinen, niinku, mitä mä usein havainnoin, että täällä tehdään näin, ja täällä odotetaan tällä tavalla, että metroon pääsee, ja niinku, että semmoinen ikään kuin kaupunkien sellaiset mekanismit, joita meidän niinku se elämä yhdessä tuottaa, jotka on niinku semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä, mutta jotenkin se törmäilyjuttu on semmoinen. Ja sitten se menee vähäksi aikaa, että jos sä menet vaikka kesälomalle maalle, niin sitten kun sä tulet takaisin, niin sulla hetken vielä on se törmäily uudestaan.
Vielä vähän vastaavalainen kokemukseen liittyvä kysymys. Tuleeko teille mieleen jotain semmoista hetkeä, jossa te olisitte, tai muistatte, että olisitte ajatellut tai kokenut, että koette nimenomaan kaupungin kaupunkina? Ja nyt mä en ajattaisi takaa sitä, että tässä olisi joku niin kuin tavallaan, niin kuin rakennus, jonka kanssa olen läsnä, tai jollakin tavalla niin kuin kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, vaan se hetki, että se ympäristö jollakin tavalla sulautuu yhteen, ja se muodostaa sitten semmoisen kokemuksen, jolla niin kuin kaupunki sitten yhtäkkiä niin kuin tulee läsnä olevaksi. Siis esimerkiksi itsellä tämmöinen, mä oon joskus ajanut polkupyörällä usean päivän aikana Tokion laidasta laitaan. Ja sitten kun mä olin päässyt se toiselta puolelta ulos, vaikka sehän jatkuu tavallaan toiseen kaupunkiin, mutta että tavallaan niin kuin mennyt kaupungin läpi, tulee niin kuin se hetki sillä lailla jotenkin, että kun tuntee jaloissaan sen kaupungin koon, niin sitten yhtäkkiä siinä jotenkin kirkastuu se, että vau, että minkälainen tai miten iso mesta tämä on. Mutta että onko teillä jotain tämmöisiä niin kuin vastaavia jaettavaksi?
Noin komeeta ei ole, mutta tulee mieleen vaan siis, mulla on siis samantyyppinen tausta kuin Mikalla, että mä oon siis ihan maalta kotoisin siinä mielessä ja suku on myös. Mutta mä muistan siis ensimmäisiä muistoja, mitä mulla on lapsuudesta. Mä en tiedä, onko tämä niinku uni vai totta, mutta tällainen, että me tullaan siis johonkin, ajetaan siis autolla ja siis korkealta nähdään kaupungin valot. Ja se on sellainen jotenkin niinku maaginen kokemus, että se on jäänyt silleen piirtynyt, että mä vieläkin saan sen mielikuvan. Ja mä epäilen, että se oli Rovaniemi se kaupunki. ei mistään kauheasti sitistä ole kysymys, mutta kuitenkin, että tällainen. Enkä tiedä, onko se edes mahdollista, voiko Rovaniemelle tulla näin, mutta että sellainen muistikuva mulla on.
Onko teillä?
No, mulla toi pyöräily, että Kööpenhaminassa on tullut pyöräiltyä aika paljon ja paikallisten niin kuin ohjaaminen, ja sitten sitä vaan viilettää siellä seassa tietämättä, mihin on menossa, mutta perässä, ja sitten se on jotenkin niin kuin supersiistiä, kun tuuli vaan viilettää ja autoja joka puolella, mutta ne väistää sua ja sitten sä tunnet olevasi siellä niin kuin keskellä pomona.
Tämä kuulostaa muuten vähän samalta kuin fillarilähetet puhuu joskus tämmöistä kokemuksista, että miltä tuntuu olla siellä liikenteen seassa ja sitä kautta kokea se kaupunki. Joo. Miten, Mika?
Kesällä ehkä jossain Helsingissä jollain Tuomiokirkon portailla silleen, että se niin kuin näkyy tavallaan vähän eri leijereiltä se kaupunki ja sitten tulee semmoinen hyvä fiilis. Tai sitten jossain lautalla Hongkongissa näkyy horisontti. Niin kyllä on.
Kiitokset teille kaikille.
Yle Puhe.